ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაუშვებს ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განაცემას დღეს გაუძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნარგაძე, გოჩალეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი. დავიწყებთ როგორც წესი და რიგია, ისე ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო, გითხარი რა ხდება მსოფლიოსა და საქართველოში?
დილომშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებთ. წელდება ინფორმაცია ლიბიაში ნატოს საჰაერო თავდასხმების განახლების შესახებ. მას შემდეგ, რაც სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტ ჯეიკობ ზუმას მცდელობა ეშუა მდგომლა ლიბიაში კონფლიქტის მოგვარებაში უშედეგო აღმოჩნდა. ის შეხვდა ორშაბათს მუამარ კადაფის და იყო იმედი, რომ კადაფი შეასრულებდა მოლაპარაკების პირობებს, თუმცა არ ჩანდა არანაირი ნიშანი იმისა, რომ კადაფი გადადგომას აპირებს. არ ჩანს. ვრცელდება ასევე ინფორმაცია იემენის დედაქალაქში შერღებული დაპირისპირების განახლების შესახებ. დღეს დილიდანი გაფეთქების და სროლის ხმა ისმის, თუმცა სხვა დეტალები არ ვრცელდება, კერძოდ მსხვერპლის შესახებ. ორშაბათს კი გავრცელდა ცნობა, რომ იემენის სამხრეთში მდებარე ქალაქზე, რომელსაც როგორც იუწყებიან ისლამისტი ექსტრემისტები აკონტროლებენ, საჰაერო შეტევა განხორციელდა. საუბარია ქალაქ ზინჯიბარზე, რომელშიც გავრცელებული ცნობით პარასკევს ასობით ისლამისტი ექსტრემისტი შევიდა და შაბათკვირის მანძილზე შეტაკებები მიმდინარეობდა. ამოვლენების ფონია ქვეყანაში 4 თვის მანძილზე მიმდინარე ფართომასშტაბიანი გამოსვლები პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის გადადგომის მოთხოვნის, ის უკვე 30 წელია ხელისუფლებაშია. Coca-Cola და Adidas-ის შეშფოთებას გამოთქვამენ FIFA-ს მართველობაში კორუფციის გამოვლენის გამო. მათ ამ ორმა კომპანიამ ცალსალკე გაავრცელა განცხადება. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი დღეს სარფის განახლებულ სასაზღვრო გამშვე პუნქტს გახსნიან. ამის შესახებ ინფორმაცია გუშინ ვრცელდებოდა, ასე ვთქვათ, გუშინ დაანონსდა, თუმცა როგორც ჩანს დღეს ხდება ეს ამბავი. დღესვე ხელი მოეწერება შეთანხმებას, რომლის თანახმად საქართველოსა და თურქეთის მოქალაქეებს საზღვრის გადაკვეთა გამარტივებული წესით მხოლოდ პირადობის მოწმობების საშუალებით შეეძლებათ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ იმპირთასია გამოქვეყნა, რომლებიც ორგანიზაციის ვარაუდით 26 მაისის საპროტესტო აქციის დაშლის შემდეგ გაუჩინარებულად ითვლებიან სია 50 ადამიანს მოიცავს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავაც ხადებს, რომ მას დაკარგულების შესახებ განცხადება არ მიუღია და შესაბამისად არცერთ მოქალაქეს დაკარგულად არ განიხილავს. საიას ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ: აღნიშნული სია შევადგინეთ გაუჩინარებულ პირთა ოჯახის წევრების, ახლობელების და მეგობრების მომართვის საფუძველზე, ასევე სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებით მიღებულ ინფორმაციაზე. დაყრდნობით ორგანიზაცია დასდენს, რომ ეს სია შედარებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახალხო დამცველის მიერ გამოქვეყნებულ სიებთან. შესაბამისად, ამ სიაში მოხვედრილი პირები, ანუ დაკავებული პირები, მოპატიეთ გაუჩინარებულ პირთა სიაში მოხვედრილი ადამიანები არ იმყოფებიან პატიმრობაში. პოლიციამ გუშინ საცხოვრებელ სახლთან დააკავა და თბილისის პოლიციის სამართველოში დაკითხვაზე წაიყვანა სტუდია GNS-ის ჟურნალისტი ზვიად თხელიძე, რომლის დაკავების მიზეზი გახდა მისი გვარის აღმოჩენა სახალხო კრების შეფიცულთა რაზმის სიაში. ჟურნალისტი მალევე გაათავისუფლეს მისი კოლეგების, სტუდია GNS-ის ჟურნალისტების მიერ ატეხილი ხმაურის გამო. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც ზვიად თხელიძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, მას უეჭველა დააპატიმრებდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ის ამ რაზმის წევრი არ ყოფილა. გამომძიებლებმა მაჩვენეს შეფიცულთა სია და მითხრეს, რომ ყველა ადამიანი, ვინც ამ სიაშია, საქართველოს წინააღმდეგ შეთქმულების მონაწილეა, აცხადებს ზვიად თხელიძე, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ამ სიის მიხედვით ადამიანების დაკავება საქართველოს პოლიცია კვლავაც აგრძელებს. დღეს გადაწყდება შეიქმნება თუ არა 26 მაისის მოვლენების შემსწავლელი დროებითი კომისია. საპარლამენტო სესიაზე უნდა დაისვას ეს საკითხი. საკითხის ინიცირება ბიუროს ხდომაზე გუშინ პარლამენტის წევრმა გიორგი ცაგარეიშვილმა სცადა. დღეს 15:30-ზე სასტუმრო რედისონში კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის, რომელშიც 11 ორგანიზაცია გაერთიანებული, აწყობს ბრგვალ მაგიდას. შეხვედრაზე განხილული იქნება 26 მაისის საპროტესტო აქციის გაშუქებისას ჟურნალისტებზე განხორციელებული ფიზიკური ძალადობის შემთხვევები. სასტუმრო ქორთიერ მერიოტის საკონფერენციო დარბაზში სამოქალაქო ალიანსი მომავალი სიღარების გარეშე გამართავს დღეს კონფერენციას საქართველოს მიღწევები 1000 წლეულის განვითარების მიზნებთან დაკავშირებით, ასე არის დასახელებული თემა. დღეს თამბაქოს თამბრძოლის საერთაშორისო დღეა. და ამასთან დაკავშირებით საქართველოსიც იმართება ღონისძიებები დღეს რუსთაველის თეატრში ხარისხის ნიშნის პრეზენტაცია და დაჯილდოების ცერემონია გამართება.
დიდი მადლობა ინო 9 საათი და 5 წუთია ვაგრძელებთ გადაცემას მოდი ახლა ამინდის პროგნოზს გეტყვით. მართალია გაზაფხული წელს მაინც და მაინც არ ქონიან დე ფაქტო გაზაფხული იყო, თუმცა ამინდი არა საგაზაფხულო.
ქონია, მაგრამ გავიდა.
მაგრამ გავიდა, იმიტომ რომ უკვე ზაფხულის ამინდი მოდის. ბათუმში 24 გრადუსი ამოსალოდნელი, ქუთაისში 32 უკვე, სოხუმში 25, მესტიაში 21, ზუგდიდში 31, ოზურგეთში 27, 29 გრადუსია ამბროლაურში, ახალციხეში 28, 25 გორში. ასე 25 მცხეთაში, რუსთავში 26 გრადუსია მოსალოდნელი. თბილისს რა შეიძლება? თბილისში 26 გრადუსია გამოცხადებული დღეს, შესაძლებელია იწვიმოს, თუმცა არ არის აუცილებელი. ნახავთ. დაივაგრძელებთ გადაცემას, გეტყვით ახლა თუ რა გვაქვს დღეისთვის დაგეგმილი. თავდაპირველად გადაცემის მეორე ნახევარზე მოგახსენებთ, გიგა კობალაძე საქართველოს ავტორთა საზოგადოების თავმჯდომარე იქნება. ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენ ულაპარაკებთ საქართველოს ავტორთა საზოგადოების წინადადებაზე, მათ მიმართეს ქართულ რადიოებს იმასთან დაკავშირებით რომ დარეგულირდეს ინტელექტუალური საკუთრების მართვა, ანუ როდესაც რადიო უშვებს სიმღერას, ეს სიმღერა იყოს ერთგვარად ლიცენზირებული.
ავტორი იღებდეს,
ანუ შესაბამისი ორგანიზაცია, რომელსაც ეხება ამის დარეგულირება, ცოტა არ არის თქვა მარტივად ჩამოსაყალიბებელი საკითხი, ამასთან დაკავშირებით ულაპარაკებთ სულ ცოტა ხანში, ასე ნახევარ საათში. მანამდე კიდე გვაქვს განსახილველი უამრავი საკითხი, ძირითადად საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს რაც ახება, რეგიონების ამბებიცა გვაქვს, ასე რომ იყავით ჩვენთან. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი, გადაცემის მეორე ნახევარში ველითხოვთ თქვენს ზარებსაც.
ისე და კვლავ მოგიწოდებთ გამოიყენოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინების გზა ჩვენთან კომუნიკაციისთვის 15-10-ზე გამოგზავნეთ.
ასე რომ იურთიერთეთ ჩვენთან, დარეკეთ, უთქვენოდ ისე მთლად კარგად არ გამოდის ხოლმე. ფლატ კარგად არ გამოდის, იმიტომ რომ სმენელის ჩართულობით მაინც სულ სხვა არის. 9 საათი და 7 წუთია. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ სასაზღვრო პოლიციის ყოფილ უფროს ბადრი ბიწაძეს 30 მაისს წინასწარ შექმნილი ჯგუფის მიერ პოლიციელებზე განხორციელებული თავდასხმების ორგანიზების ბრალი წაუყენა. პროკურატურამ სასამართლოს ბადრი ბიწაძის მიმართ გირაოს გამოყენების შუამდგომლობით მიმართა პროკურატურის ბრალდებას. ბადრი ბიწაძის წინააღმდეგ კი საფუძვლად დაედო სახალხო კრებასთან შექმნილი ნახევრად გასამხედროებული ჯგუფის ხელმძღვანელის გია უჩავას, ასევე მოწმეთა ჩვენებები და საქმეში არსებული სხვა მტკიცებულებები. ბადრი ბიწაძის სახელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 26 მაისს ყინწვიში დაკავებული შეიარაღებული დაჯგუფების საქმეშიც ფიგურირებს. ამ ჯგუფის ეროვნულ სარწმუნოებრივი მოძრაობის რამდენიმე წევრის აღიარებითი ჩვენება და მათი სატელეფონო საუბრების მომცველი აუდიო ჩანაწერები შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გუშინ გაავრცელა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის გოგა ბუხრაშვილის განმარტებით, ეროვნულ სარწმუნოებრივი მოძრაობის მიზანი საქართველოს ტერიტორიაზე შეიარაღებული პროვოკაციების მოწყობა იყო.
როგორც დაკავებულების ჩვენებებიდან იკვლევა, მათ ხელმძღვანელობდა ყოფილი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი და ასევე მხედრიონის ერთ-ერთი ლიდერი თემურ ხაჩიშვილი, რომელიც ამჟამად იმყოფება რუსეთის ფედერაციაში.
დაკავებულთა ბრალეულობის დამადასტურებლად გავრცელებული ვიდეომასალის თანახმად, თემურ ხაჩიშვილის გარდა ჯგუფის რუსეთიდან მართვის საქმეში ასევე ჩართულები იყვნენ 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ბადრი პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბის ყოფილი უფროსი ვალერი გელბახიანი, თავდაცვის სამინისტროს 25 მოტომსროლელი ბრიგადის ყოფილი მეთაური რომან დუმბაძე და მსოფლიოს ქართველთა კონგრესის თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ხომერიკი. მათ თავის ჩვენებაში ეროვნულ სარწმუნოებრივი ჯგუფის ხელმძღვანელი ნიკა გოგუაძე ახსენებს. ნიკა გოგუაძე ამბობს, რომ მაისის დასაწყისში სწორედ ამ პირებთან შეხვედრის შემდეგ გადაწყდა შექმნილიყო მოძრაობა, რომლის ძირითადი ფუნქცია ბურჯანაძე ბიწაძის საპროტესტო აქციების მხარდაჭერა იქნებოდა.
ეს მხარდაჭერა გამოიხატებოდა შემდეგში: ჩვენ უნდა დავხმარებოდით მათ ხალხის რესურსით პირველ რიგში, ასევე პროვოცირების მოწყობებში, კონკრეტულად ეს იქნებოდა პოლიციის მანქანების დაწვა, მაღაზიების დაწვა თუ სხვადასხვა ობიექტების დაწვა. მას შემდეგ რაც მოხდებოდა პროვოცირება და დაიძაბებოდა სიტუაცია, პროცესებში უნდა ჩართულიყო თემურ ხაჩიშვილის შეიარაღებული დაჯგუფება.
როგორც ნიკა გოგუაძე აღნიშნავს, პროცესები გეგმის მიხედვით ვერ განვითარდა და სწორედ ეს გახდა შეიარაღებული ჯგუფის ყინწვისის წყეში დაბანაკების მიზეზი. განუხორციელებელი გეგმების იმ ნაწილზე, რომელშიც თემურ ხაჩიშვილი უკვე პრაქტიკულად უნდა ჩართულიყო, დაჯგუფების წევრი დავით ჩუკაკიძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ჩვენებების თანახმად ამბობს.
ჩვენ ქონდა მითითება, რომ უნდა შევერთებოდით ნიო ბურჯანაძის მიერ დაწყებულ აქციებს და მოგვეხდინა პროვოკაცია, აგვეღო შენობები და დაგვეწვა. ის შემდეგაც საქმეში ერთვებოდა თემურ ხაჩიშვილი თავისი შეიარაღებული რაზმით, ბანდრი ბიწაძის და თემურ ხაჩიშვილის შეთანხმებით უნდა ჩასულიყვნენ იგოეთში შეფიცულები და შეერთებოდნენ გადმოსულ ხაჩიშვილის შეიარაღებულ რაზმს და უნდა წამოსულიყვნენ თბილისში შეიარაღებული ამბოხისთვის.
ყინწვისის წყეში დაკავებული 24 პირის წინააღმდეგ საქმეების სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლითაა აღძრული. ადვოკატ მიხეილ ღოღაძეს მოუსმინეთ.
ეს არის ამბოხება და შეთქმულება სახელმწიფოს წინააღმდეგ. გუშინ წინ შაბათ დღეს, ანუ 28 რიცხვში, წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს 23 კაცს, 23 ბრალდებულს. ჩემი დასაცავი პირი არცნობს თავს დამნაშავედ და განმარტავს, რომ იქ შემთხვევით მოხდა იმ გარემოში. უბრალოდ წავიდა სალოცავად. ინტუსის მონასტერში.
ადვოკატი მიხეილ ღოღაძე დაკავებულ კახაბერ თოდაძის ინტერესებს იცავს. იგი ამბობს, რომ არეთანხმება აღკვეთის ღონისძიებას ორთვიან წინასწარ პატიმრობას და მისი უფრო მსუბუქი ფორმით შეცვლას ითხოვს. კახაბერ თოდაძის აღკვეთის ღონისძიება მან დღეს, 30 მაისს გაასაჩივრა სააპელაციო სასამართლოში. ყინწვისში დაკავებულებისაგან განსხვავებით, პროკურატურამ აღკვეთის ღონისძიებად მხოლოდ გირაო მოითხოვა ნინო ბურჯანაძის მეუღლის ბადრი ბიწაძის შემთხვევაში. მას ბრალი ოფიციალურად 30 მაისს წაუყენეს.
საქართველოს პროკურატურამ ბრალდებულად ცნო ბადრი ბიწაძე წინასწარ შექმნილი ჯგუფის მიერ პოლიციელებზე განხორციელებული თავდასხმების ორგანიზებისათვის დანაშაული გათვალისწინებული სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლის მეორე ნაწილით.
განაცხადა მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ დავით საყვარელიძემ. აქვე შევნიშნავთ, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული აღნიშნული დანაშაული ისჯება ტუსაღობით 4-დან 6 თვემდე ან თავისუფლების 7 წლამდე ვადით აღკვეთით. მუხლის ფორმულირებაა წინააღმდეგობა, მუქარა ან ძალადობა საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის მიმართ. ბადრი ბიწაძე 26 მაისის შემდეგ საჯაროდ არ გამოჩენილა. მისი ადგილსამყოფელი უცნობია. პროკურატურამ იგი ბრალდებულად გენერალ გიაუჩავას ხუთი მოწმის ჩვენებების ვიდეო, აუდიო და საქმეში არსებული სხვა მტკიცებულებების საფუძველზე პოლიციელებზე განხორციელებული თავდასხმების ორგანიზებისთვის ცნო. ბადრი ბიწაძეზე, როგორც თემურ ხაჩიშვილის თანამებრძოლზე უხვადაა ცნობები ეროვნულ სარწმუნოებრივი მოძრაობის წარმომადგენლების ჩვენებებშიც. გამოიწვევს თუ არა ეს მისი ბრალის დამძიმებას. ამ შეკითხვაზე უფლებადამცავი გელა ნიკოლაიშვილი პასუხობს, რომ თუ ეს ასე მოხდა, ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება და არა სამართლებრივი.
ამ ეტაპზე, როგორც ჩანს, ხელისუფლება იმოქმედებს იმის მიხედვით, თუ როგორ მოიქცევა ბურჯანაძე და მისი პოლიტიკური გუნდი, ვინაიდან ეს არის გარკვეული გაფრთხილება, რომ თუ თქვენ ისე არ მოიქცევეს, რასაც ჩვენ მოვითხოვთ, ან თუ თქვენ განაგებთ აქტიურობას, ბადრი ბიწაძე არის მძევალი.
სახალხო კრების სპეციალურ განცხადებაში კი, რომელიც ასევე 30 მაისს გამოქვეყნდა, აღნიშნულია, რომ ბრძოლა სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ საქართველოს თავისუფლებისთვის და დემოკრატიული ფასეულობებისთვის გამარჯვებამდე გაგრძელდება და კონსტიტუციურ ჩარჩოებს არ გასცდება.
ნონა მჭედლიშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ოპოზიციური რვიანი მოლაპარაკებების განახლებასთან დაკავშირებით ხელისუფლებისგან კონკრეტულ პასუხს მაისის ბოლომდე ელოდა, მათ გუშინ 30 მაისს ახალი მემარჯვენეების ოფისში შეკრებილ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დიპლომატებთან სრულიად სხვა საკითხზე იმსჯელეს 26 მაისს სახალხო კრების აქციის დაშლის დროს მომხდარი ფაქტების საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვს რვიანი. ერთი ნაწილი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას უჭერს ხარს, მეორეს კი მიაჩნია, რომ უფრო ეფექტიანი იქნება სახალხო დამცველ თან არსებული საზოგადოებრივი საგამოძიებო კომისიის შექმნა. ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი.
ოპოზიციური რვიანი საგამოძიებო კომისიების შექმნას მოითხოვს. ერთი ნაწილი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას უჭერს მხარს. მეორე ნაწილის აზრით კი გაცილებით ეფექტური სახალხო დამცველთან არსებული საზოგადოებრივი საგამოძიებო კომისიის შექმნა იქნება. საქართველოს საზოგადოება უნდა იყოს და იქნება კანონმორჩილი, თუმცა ის ვერ იქნება მოძალადე ხელისუფლების მოშიში. ასე დაიწყო საუბარი თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ.
მქონდა დეტალებზე საუბარი. ისე დეტალებზე, როგორიც არის ვინ გასაბრძანება, რომ ეს დაშლის ოპერაცია გადაზრდილიყოს სადამსჯელო ოპერაციაში. ამის გამოსაძებლად აუცილებელია საპარლამენტო კომისია.
თავისუფალი დემოკრატებისაგან განსხვავებით, ახალი მემარჯვენეები მიიჩნევენ, რომ საპარლამენტო კომისია ვერ შეძლებს დაკისრებული მოვალეობის შესრულებას და სწორედ ამიტომ ახალი მემარჯვენეების ლიდერი საზოგადოებრივი კომისიის შექმნის მომხრეა. დავით გამყრელიძე აქცენტს აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ ფარულ ჩანაწერებზე. მისი თქმით, ფარული ჩანაწერების აქციის დაშლის შემდეგ გამომზეურება ხელისუფლების რეალური ზრახვის მაჩვენებელია.
შეიძლება კითხვა, რომ ამ ხელისუფლებას ჰქონდა მიზნად არა დანაშაულის და რაღაც გადატრიალების პრევენცია, არამედ სამაგალითოდ დაჟა და შემდგომ ამის ლეგიტიმაცია ამ დაჟისა სწორედ ასეთ ჩანაწერებს.
როგორც ოპოზიციურ რვიანთან შეხვედრიდან გამოსული ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი საქართველოში ელჩი ფილიპ დიმიტროვი აღნიშნავდა, შექმნილი სიტუაცია მოითხოვს, რომ გამოძიება აუცილებლად ჩატარდეს.
ოპოზიციურმა რვიანმა წარმოგვიდგინა მასალები, გაგვაცნო იდეები, სიტუაცია და დამოკიდებულება ისეთია, რომ გამოძიება აუცილებლად უნდა ჩატარდეს.
საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დავით დარჩიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან იმ ორ მიზეს სასახელებს, რის გამოც საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის საუცილებლობას ვერ ხედავს. ეს არ უნდა იქცეს პოლიტიკური ჟონგლიორობის ასპარეზად, ამბობს ის.
ამ მოვლენების ყველა ასპექტზე ერთის მხრივ უცხებრივი მოკვლევები მიმდინარეობს, მეორეს მხრივ სახალხო დამცველი მუშაობს აქტიურად. ესევე უშუალოდ დაპატიმრებულ ადამიანთა მონახულების საშუალება აქვს წითელ ჯვარს. ასეთ დროს ლაპარაკი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიაზე არის არაფერი თუ არა მცდელობა, რომ საკითხის შემდგომი პოლიტიზაცია მოხდეს და თქვა აშკარა დანაშაულებრივი ქმედებები ერთი ჯგუფისა გაუთანაბრდეს სახელმწიფოს ქმედებებს.
უგზოუკლოდ დაკარგულთა მოძიება, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება საგამოძიებო კომისიების შექმნისა, ამბობს ოპოზიციური რვიანის კიდევ ერთი წარმომადგენელი ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავისაშვილი. გაუჩინარებული ადამიანების 40 კაციან სიას ფლობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ისინი ამასთანავე აქციის დაშლის დროს დაკავებულთა ინტერესებს იცავენ. როგორც ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, არაერთი ფაქტი დაფიქსირდა იმისა, რომ აქციის დაშლის დროს დაკავებულ ადამიანებს ფიზიკურად უკვე წინასწარი დაკავების იზოლატორებში გაუსწორდნენ.
ნინო თარხნიშვილი გახლართ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას ოდნავ დაგვიანებით, როგორც ასე 15 წუთზე გვაქვს ხოლმე, ახლა 17 წუთია. გეტყვით, თუ რა არის დაგეგმილი ქვეყანაში, რა უნდა მოხდეს დღეს. ეს სვანო მერაბიშვილის სახელზე, შინაგან საქმეთა მინისტრის სახელზე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და ჟურნალისტები მოამზადებენ წერილს, რომელიც შეეხება ჟურნალისტებზე განხორციელებული ფიზიკური ძალადობის შემთხვევებს 26 მაისის აქციაზე დარბევისას. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და თურქეთის პრემიერი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი დღეს სარფის განახლებულ საბაჟო გამშვებ პუნქტს გახსნიან საზეიმოდ. რუსთაველის თეატრში ხარისხის ნიშნის პრეზენტაცია არის დაგეგმილი, რომ ჩატარდება დღეს. მაია მინაშვილი და უცხოელი ექსპერტები, მაია მინაშვილი შეგახსენებთ, გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ, გამოცდებს, გამოსაშვებ გამოცდებს ქუთაისის ნომერ პირველ სკოლაში დააკვირდებიან. ალიანსი მომავალი სიღარიბის გარეშე დღეს კონფერენციას გამართავს. ასევე დღეს არის თამბაქოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე, ამასთან დაკავშირებით მთელი რიგი ღონისძიებების არის დაგეგმილი. სამედიცინო უნივერსიტეტში ხორციელდება ღონისძიება, ასევე აქ აღარ ჩამოთვლის საათაოც შორსწაულყმას, კონცერტიც არის დაგეგმილი ბოლოს და ასე ვაკის პარკში არის ეს კონცერტი. გუშინ ფოტში გაიხსნა სარკინიგზო რენტგენოს სკანერი საბაჟოს თანამშრომლებს საშუალებას აძლევს ქვეყანაში შემოსული სარკინიგზო ტვირთები პირდაპირ გაუხსნელ კონტეინერებში შეამოწმონ. ეს სისტემა ჩინეთის მთავრობის მიერ გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში აშენდა. უფრო მეც ამის შესახებ ახლა თეა აფსარიძის სიუჟეტში მოისმენთ.
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ელჩმა საქართველოში ჩენ ჯიანფუმ ფოტში კოკაიას ხეივანზე დამონტაჟებული სარკინიგზო საინსპექციო რენტგენოს სკანერი საქართველოს მხარეს ოფიციალურად გადასცა. აღნიშნული მოწყობილობა ჩინეთის მთავრობის მიერ გამოყოფილი 30 მილიონიანი გრანტის ფარგლებში დამონტაჟდა და ფინანსთა სამინისტროს საჩუქრად გადაეცა. ფინანსთა მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა გადმოცემის აქ ცხელი ელჩთან ერთად მოაწერა.
ძალიან მოხარული რა ვარ რომ დღეს ვესწრები სარკინიგზო სკანერის გადაცემის ცერემონიას. ეს გახლავთ ჩინური საკმაოდ თანამედროვე სოფლიოს ანუ სტანდარტების მიხედვით გაკეთებული სისტემა, რომელიც ფუნქციონირებს ევროპისა და აზიის ბევრ ქვეყანაში. დრომ გამოცადა უკვე ესენი. მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო ქართველი და ჩინელი ხალხის მეგობრობისთვის გაწეული ჩვენი ორი ქვეყნის შორის გაწეული ეს დახმარება, მე მგონი რომ გამოადგება ჩვენს საქართველოს.
ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილი ამბობს, რომ ესაა პირველი აღჭურვილობა სარკინიგზო მაგისტრალზე, რომელიც საბაჟო ოფიცერს საშუალებას მისცემს გაუხსნელად დაათვალიეროს ქვეყანაში სარკინიგზო საშუალებით შემოსული ტვირთები, რითაც გამოირიცხება არაკანონიერი ტვირთის შემოტანა ტრანზიტი.
მე მინდა პირველ რიგში მადლობა მოუხადოთ ჩინეთის მთავრობას, ეს გახლავთ უსასყიდლო დახმარება. საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ვინაიდან კონტროლის ეფექტურობას ზრდის. ამ შემთხვევაში საუბარია რკინიგზის სკანერზე. მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ის, რომ კონტროლის ეფექტურობა იზრდება, არამედ მარტივდება და უფრო სწრაფი ხდება. ბუნებრივია, არ შეიძლება მატარებელი ამ შემთხვევაში 35 კილომეტრით სიჩქარით გადის შესაბამისად ამ სკანერს. არავითარი დამატებითი მოცდენა საჭირო არ არის, ანუ აღარ არის საჭიროება იმისა, რომ გაჩერდეს, რომ იქ მივიდეს მებაჟი და კონკრეტულად დაათვალიეროს. ამდენად ამ ხრივაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
კონტროლის ასეთი მექანიზმი არაფერხებს რკინიგზაზე მიმოსვლას. სარკინიგზო რენტგენო სკანერის მიერ ტვირთის შემოტანა ტრანზიტისას არაკანონიერი ან და საეჭო ნივთიერებების თუ პროდუქტების აღმოჩენის შემთხვევაში ინფორმაცია გაიგზავნება თბილისში შემოსავლების სამსახურის ვიდეო მონიტორინგის ცენტრში, საიდანაც მოხდება ფაქტზე ოპერატიული რეაგირება. ფინანსთა მინისტრის მტკიცებით, თანამედროვე კონტროლის ასეთი ფორმა ქვეყნის ეკონომიკური საზღვრის დაცვისაკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია და უზრუნველყოფს საქართველოს ტერიტორიაზე ტვირთების უსაფრთხო და სწრაფ გადაადგილებას. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 21 წუთია. სერგეი ბაგაფშის მოულოდნელმა გარდაცვალებამ მკვეთრად შეცვალა შიდა პოლიტიკური ვითარება აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში, რომლის მოქმედი კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტის არჩევნები უახლოეს 3 თვეში უნდა ჩატარდეს. ადგილობრივი ექსპერტების ვარაუდით, არჩევნები რამდენიმე თანაბარი პოლიტიკური წონის მქონე კანდიდატის მძაფრი კონკურენციის ფონზე ჩაივლის, რის გამოც მაღალია დესტაბილიზაციის ალბათობა. რას შეცვლის სერგეი ბაგაფშის გარდაცვალება როგორც აფხაზეთის შიგნით, ასევე ქართულ-აფხაზური ურთიერთობის ჭრილში? ჯიმშერეხუაშვილს მოუსმინეთ.
სერგეი ბაგაფშის გარდაცვალება არსებითად ცვლის ვითარებას როგორც შიდა აფხაზურ კონტექსტში, ასევე აფხაზეთ-რუსეთისა და აფხაზეთ-დასავლეთის ურთიერთობებში. პოლიტიკური ლიდერის გარდაცვალების გამო მომავალს შეშფოთებით უყურებენ თავად თვითაღიარებულ რესპუბლიკაშიც. რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი რედაქციის ეხო კავკაზას სოხუმელი კორესპონდენტი ინალ ხაშიგი ამბობს, რომ უმძიმეს დანაკლის აფხაზეთი აბსოლუტურად მოუმზადებელი შეხვდა.
Конечно же, вот эта смерть президента создала огромные проблемы.
რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის სიკვდილმა უზარმაზარი პრობლემები შექმნა. ქვეყანა სრულიად მოუმზადებელია, არა მხოლოდ მორალურად, არამედ საერთოდ მოუმზადებელია პოლიტიკური პერტურბაციებისათვის. ყველას ესმის, რომ სტაბილურობამ დაგტოვა პრეზიდენტ ბაგაფშთან ერთად. იმის გათვალისწინებით, რომ სამი თვის განმავლობაში უნდა ჩატარდეს პრეზიდენტის არჩევნები, ყველა უკიდურესი შეშფოთებით უყურებს მომავალს. ახალი არჩევნების შექმნა შიდა პოლიტიკურმა ვითარებამ და ბაგაფშის შემცვლელი რეალური ლიდერის არარსებობამ შესაძლოა მკვეთრი დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს.
Она приведёт к резкой возможной дестабилизации.
ეს იყო სოხუმელი ჟურნალისტი ინალ ხაშიგი. თბილისშიც მიიჩნევენ, რომ აფხაზეთში დაძაბულობის ესკალაციის მაღალი ალბათობა არსებობს. თუმცა პოლიტოლოგი პაატა ზაქარაიშვილი ვარაუდობს, რომ დაძაბულობა არ გაცდება პოლიტიკური ბრძოლის ჩარჩოებს.
დაძაბულობა არ დაწყობს აფხაზებს, იმიტომ რომ მათ სურთ ფსოფლიო შეუქმნას დაბეჭდება, რომ აფხაზეთში ყველაფერი მიდის დემოკრატიულად და შეესწებიან ეს დაბასტურონ კიდევ ერთხელ და არაწყობს რუსეთს, იმიტომ რომ ოლიმპიადა მოდის. სოჩაში და ისინი გამარჯვებს უნდა იყოს ოლიმპიადის დროს იქნება პრეზიდენტი. შესაბამისად მათ არაწყობთ რომ ისეთი ადამიანი მოვიდეს, რომელიც იქნება დაძაბულობის შემოტანიკება, ამიტომ არ უნდა ჩაერიონ პროცესებში, მე ასე მგონია. და ანუ უხეშად არ ჩაერევიან, მართლა მართლა უნდა მართავენ რუსები პროცესს, მაგრამ არ ჩაერევიან უხეშად, ხედავენ რომ მათ ინტერესების ეწინააღმდეგება რაღაც აფხაზი ხალხის ნება.
პაატა ზაქარეიშვილი ასახელებს დაახლოებით თანაბარი პოლიტიკური ძალისა და რეიტინგის მქონე ორ პოლიტიკოს: ვიცე-პრეზიდენტ ალექსანდრ ანკვაფსა და პრემიერ-მინისტრ სერგეი შამბას, რომელთა შორის გამარჯვებულის გამოსავლენად სავარაუდოდ მეორე ტურის ჩატარება იქნება საჯირო. პაატა ზაქარეიშვილის თქმით, არც ერთი მათგანი არ ითვლება პრორუსულ პოლიტიკოსად, თუმცა რუსეთთან კარგი ურთიერთობის შენარჩუნებას ორივე ცდილობს, რაც შეეხება საქართველოსთან მიმართებას.
საქართველოს დამებოდა აფხაზეთ და კარგი ურთიერთობა ბაღამს უკეთესი არავინ არ იყო. ძა ბაღამში მო ყველაზე უფრო გონივრული და ყველაზე უფრო მოქნილი დიპლომატი იყო კანდიდატებს შორის 19 დღეს ახლა ხანტუჩი ჩამოგითვალეთ. ჩვენ ბაღამში გავხვით ხელი და ახლა სხვებს იმით უმეტეს ხვები უფრო ხისტები იქნებიან აშკარავად კაფიო სასახად სულსა და პირველი მასონის პიროცებში მაინც ახლა დაუმტკიცონ აფხაზებს რომ ისინი პროაფხაზურები არიან და რუსებს რომ ისინი რუსებს არ ცნობდნენ ძალიან.
სერგეი ბაგაფშის გარდაცვალებასა და აფხაზეთში შეცვლილ პოლიტიკურ ვითარებას ნეიტრალური კომენტარით გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო უწყება. მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ არჩევნებს, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გამართება, საერთაშორისო თანამეგობრობა არ აღიარებს. აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში პოლიტიკური ელიტის ცვლილებისაგან სასიკეთოს არაფერს მოელის პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი.
ეს კონფლიქტი იმიტომ მოხდა, რომ თუ ვინ არის იქ ლიდერი და რას აკეთებს, ამას არავის არ მნიშვნელობა არა. არც ერთი თქვათ ცნობილი თეორიითა და მიდგომით საერთაშორისო ურთიერთობებში. არ არიან ისინი თქვათ გადაწყვეტილების მიღები და განმახორციელებლები, როგორც შეიძლება ამ რამის შეცვალოს. იქ ამინს ქმნის რუსული სპეცსამსახურები და სამხედრო ძალა.
სერგეი შამბასა და ალექსანდრ ანკვაბის გარდა თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტობისათვის სავარაუდოდ ასევე იბრძოლებენ ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი რაულ ხაჯინბა, ბიზნესმენი ბესლან ბუთბა და შინაგან საქმეთა მოქმედი მინისტრი ლეონიდ ზიაფშბა. თუმცა პოლიტოლოგ პაატა ზაქარეიშვილის თქმით, გამარჯვების ყველაზე მეტი შანსი აქვთ ანკვაბსა და შამბას, რომლებსაც ზაქარეიშვილის თქმითვე გალში მცხოვრები ქართველები ცენდობიან. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ქართველების მხარდაჭერას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება. 2007 წელს საპარლამენტო არჩევნების ჩაშლის მცდელობის გამო აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ გალის რაიონი საარჩევნო პროცესს მიღმა დატოვა. ამჟამად არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ აფხაზეთის პასპორტის მქონე მოქალაქეებს, რომელთა რაოდენობა გალის რაიონში 4000-ს არ აღემატება. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მაგდელებს გაცემა 9 საათი და 27 წუთია. ახლა სატელეფონო ხაზზე ყავს რევა საყივარიშვილი, რომელიც გვეტყვის ეკონომიკის მნიშვნელოვან ამბებს. დამშვიდობის რევა.
დემონშვიდობის ნიკო, საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარს ახალი ლიდერი ყავს და ეს ლიდერი ქალაქი ბათუმია, ბათუმის უძრავი ქონების ბაზარზე გაყიდვების ახალი ბუმი ფიქსირდება. ფასები კი, როგორც ირკვევა, დედაქალაქის ფასებს არამხოლოდ გაუსწორდა, არამედ გარკვეულ შემთხვევებში აჭარბებს კიდე. ამაზე ბათუმის უძრავი ქონების სააგენტოები, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი და იქ მოქმედი ამ ბიზნესთან დაკავშირებული სხვადასხვა კერძობირები თუ კომპანიები ერთდროულად საუბრობენ. ბოლო წლებში მათი თქმით, ბათუმში მიმდინარე საინვესტიციო აქტივობამ და აქტიურმა PR კამპანიამ სერიოზული შედეგი გამოიღო. უძრავი ქონების ბაზარზე გარიგეები ყველაზე აქტიურია საქართველოს მასშტაბით, ფასები კი, როგორც უკეთვი, დედაქალაქის ფასებზე მეტია. უძრავი ქონების წარმომადგენელთა ხელმძღვანელობის განცხადებით, ბათუმის უძრავი ქონებაზე საკმაოდ მაღალი მოთხოვნაა და შესაბამისად გასაყიდად გამოტანილი ობიექტები სწრაფად იყიდება. ამ მხრივ განსაკუთრებით სომეხი, აზერბაიჯანელი, ისრაელიდან ჩამოსული და თურქი კლიენტები აქტიურობენ. მოთხოვნას არსებობა არამარტო ახალი მშენებლობები, არამედ მეორადი ბინების ბაზარი საკმაოდ სერიოზულად გააქტიურა, როგორც ირკვევა. სადღეისოდ მეორად ბინებზე უპრეცედენტოდ მაღალი ფასები ფიქსირდება აჭარაში, ბაჭარის დედაქალაქში ბათუმში და კვადრატულ მეტრზე $800-დან $1000-მდე აღწევს ფასი, რაც შეეხება ახლა დაშენებულ სახლებს. დასრულებულ სახლებში ბინებზე ფასი ერთ კვადრატულ მეტრზე, როგორც ამობენ, $1000-დან $1500-მდე მერყეობს უკვე. შედარებით დაბალი ფასებია მშენებარე კორპუსებში, თუმცა 90-ათი იმდენად მაღალია, რომ როგორც მშენებლობი, რომ მშენებლობის დასრულებამდე ეგრეთ წოდებული ჰაერი მაინც 80%-ში უკვე გაყიდულია ხოლმე, ანუ რეალურად ბათუმში გადახდებული არის ანუ მოთხოვნა გაცილებით მაღალია ვიდრე საქართველოს სხვა რეგიონებში. ბათუმსა და მის შემოგარენში ზონებად დაყოფილი მიწებიც საკმაოდ სერიოზულად გაძვირებულია, როგორც ამბობენ. ბათუმის მზარდმა პოპულარობამ უძრავი ქონების ბაზარი სერიოზულად გააქტიურა, ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ აქაულმა ფასებმა რიგ შემთხვევაში თბილისის ფასებსაც კი გადაუსწრო, რა კი აჯარაზებ საუბრობთ. დღეს იქ არის ერთი მნიშვნელოვანი აქტივობა დაგეგმილი, კერძოდ საქართველოში თურქეთის პრემიერ-მინისტრი ერდოღანი ჩამოდის, ის საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად სარფის განახლებულ საბაჟო პუნქტს გახსნის. ამის თაობაზე მხარეები კარგახმის წინ შეთანხმდნენ, რაც ქვეყნებს შორის მიმოსვლა ინტენსიური გახდა და საბაჟო ურთიერთობები კიდე უფრო გაღრმავდა. საბაჟო ინფრასტრუქტურის გამართვის აუცილებლობა დღის წესრიგში გაცილებით უფრო აქტიურად დადგა, ვიდრე მანამდე იყო. პირისპირ შეხვედრასაც გამართავენ პრეზიდენტები. საქართველო მოგეხსენებათ, საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორია და რეალურად საბაჟო პუნქტების გამტაზვლიანობის გაზრდა არსებითაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ვაჭრობას არც ტექნიკური, არც ინფრასტრუქტურული და არც სხვა ტიპის რაიმე ბარიერები არ შეექმნას. მე პირადად ძალიან მაინტერესებს, როგორი იქნება ეს განახლებული საბაჟო პუნქტი. ალბათ რამდენიმე საათში ყველას გვექნება საშუალება ეს ერთად შევაფასოთ და ვნახოთ მართლაც რეალურად რამდენად არის ის განახლებული და რამდენად პასუხობს იმ თანამედროვე სტანდარტებს, რომელიც ქართული მხარე წინასწარ ხაზგას მითანცხადებს.
მადლობა რაზორევა, საყევარიშვილი გახვდათ ეს სატელეფონო ჩართვით. ეს გვეუბნებოდა თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი საქართველოს ეკონომიკაში ბოლო ხანში. ნამდვილად ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ბათუმში განსაკუთრებით გააძვირდა უძრავი ქონება. 9:30 წუთია გაცემა სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად. საქართველოს ავტორთა საზოგადოების თავმჯდომარე გიგა კობალაძე იქნება ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, თუმცა მანამდე მოკლედ მოვისმინოთ ახალი ამბები, შემდეგ დავბრუნდებით ისევ როგორც უგეთხარეთ სტუმართან ერთად. ნინოარის მიკროფონთან კელაშვილი.
დილამშვიდობის ყველა უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ლიბიაში განახლდა ნატოს საჰაერო თავდასხმები მას შემდეგ, რაც სამხრეთი აფრიკის პრეზიდენტის ჯეიკობ ზუმას მორიგი მცდელობა ეშუამავლა ლიბიის ხელისუფლებასა და მეამბოხეებს შორის უშედეგოდ დასრულდა. ორშაბათს ზუმა, რომელიც წარმოადგენს აფრიკის კავშირს, შეხვდა კადაფის ტრიპოლიში და განაცხადა, რომ ლიბიის მართველი მზად არის განახორციელოს აფრიკის კავშირის მიერ მხარდაჭერილი ზავი, რაც გამოიწვევს შესაბამისად ნატო საჰაერო თავდასხმების შეჩერებას. თუმცა არანაირი ნიშანი იმისა, რომ კადაფი მზად იყო შეესრულებინა დასავლეთის და აგრეთვე ლიბიელ მეამბოხეთა მოთხოვნა გადადგომის შესახებ არ ჩანდა. შესაბამისად თავად მეამბოხეებმა უარყვეს მორიგი შეთავაზება და განახლდა კიდეც ნატოს საჰაერო თავდასხმები. ვრცელდება აგრეთვე ინფორმაცია იემენის დედაქალაქში შერაღებული შეტაკების განახლების შესახებ. იყო დღეს დილით აფეთქებები და სროლის ხმა. არ ვრცელდება ჯერჯერობით დაზუსტებული ინფორმაცია მსხვერპლის თაობაზე. ბრაზილიაში იმყოფება საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი. ეს გახლავთ ნაწილი მისი კამპანიისა, ის არის კანდიდატი საერთაშორისო სამვალუტო ფონდის მართველის პოსტზე. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი დღეს სარფის განახლებულ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტს გახსნიან. ხელი მოეწერება დღესვე შეთანხმებას, რომლის მიხედვით საქართველოსა და თურქეთის მოქალაქეებს საზღვრის გადაკვეთა გამარტივებული წესით მხოლოდ პირადობის მოწმობების საშუალებით შეეძლებათ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოქვეყნა იმ პირთა სია, რომლებიც ორგანიზაციის შეფასებით 26 მაისის საპროტესტო აქციის დაშლის შემდეგ გაუჩინარებულად ითვლებიან. სია 50 პირს მოიცავს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეგახსენებთ აცხადებს, რომ მას დაკარგულების შესახებ განცხადება არ მიუღია და შესაბამისად არც ერთ მოქალაქეს არ განიხილავს დაკარგულად. დღეს გადაწყდება პარლამენტის ხდომაზე შეიქმნება თუ არა 26 მაისის მოვლენების შემსწავლელი დროებითი კომისია. დღეს სასტუმრო რედისონში კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის აწყობს მრგვალ მაგიდას. შეხვედრაზე განხილული იქნება 26 მაის საპროტესტო აქციის გაშუქებისა ჟურნალისტებზე განხორციელებული ფიზიკური ძალადობის შემთხვევები.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნობთ. ჩვენ შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ნინოსთან ერთად დღეს გადაცემას ნიკო ნერგაძე უძღვები და ახლა გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, დღეს გახლავთ საქართველოს ავტორთა საზოგადოების თავმჯდომარე გიგა კობალაძე. დილავშვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა.
პირველ რიგში მსმენელს აუხსნით, თუ რაზე არის ლაპარაკი. გუშინ ჰქონდა თუ არ ვშვდები საქართველოს ავტორთა საზოგადოებას შეხვედრა სხვადასხვა რადიო კომპანიების წარმომადგენლებთან, ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ უნდა მიღწეული ყოფილიყო, რომ უნდა იყოს მომავალში მიღწეული რაღაცა სახის შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც გაადვილდება საავტორო უფლებების დაცვა საქართველოში. ამჟამად ვითარება ასეთია, რომ ქართული რადიოები უშვებენ სიმღერებს, რომ ანუ ავტორთან შეთანხმების გარეშე და ისე რომ იმღერა მათი უფლებები, ხო მხოლოდ რადიოები არ, ანუ ასე ტელეკომპანიებს შეეხებათ ეს, რომლებიც უშვებენ მუსიკალურ კლიპებს დაუკითხავად, ასე ვთქვათ, და საქართველოს ავტორთა საზოგადოებამ გადაწყვიტა, რომ რასნაირად დაარეგულიროს ეს საკითხი. ხო, სწორად მომხარ შევწვდი რა, მე შეიძლება
მისწავლე და ხარ. ხო, ისე არ უშვებენ ალბათ, ხო, შევთანხმება.
არა, არის ნაწილი, როცა შეთანხმება არის და მათ, ანუ ასე ვთქვათ, ნებართვა მიღებული აქვთ, ეგრეთ ლიცენზია ناقიდი აქვთ ავტორთა საზოგადოებისგან, თუმცა დღესდღეობით არის მდგომარეობა, როდესაც დიდი ნაწილი მაუწყებლობის მიერ გამოიყენება საავტორო უფლების დაცვის ქვეშ ყოფი პროდუქტი ნებართვის და შეთანხმების გარეშე.
ვიდრე უშუალოდ ამ პრობლემაზე ლაპარაკს გავაგრძელებდეთ, ერთი მინდა კითხოთ, რა არის საქართველოს ავტორთა საზოგადოება? ანუ რატოაც რომ თქვენ მოლაპარაკებებს რადიოებთან, რა უნდა იყოს თქვენ, ვინც დაარეგულირებს ამ საკითხს?
კი ბატონო, საქართველოს ავტორთა საზოგადოება, ეს გახლავთ, კოლექტიურ საფუძველზე მართველი ორგანიზაცია, ავტორთა ქონებრივი უფლებების მართველი ორგანიზაცია, რომელიც შექმნილია თავად ავტორთა მიერ. ეს არის მსოფლიოში არსებული საზოგადოების ანალოგი და მას გადაცემული აქვს ავტორებისგან უფლება, რომ მან მართოს მათი კოლექტიური უფლებები. ეს ნიშნავს იმას, რომ მას აქვს უფლება შეაგროვოს ავტორთა სახელით ჰონორარი, შესაბამისად განახორციელოს და დაიცვას საავტორო უფლებები. ეს არის მსოფლიოში მიღებული პრაქტიკა. ეს საზოგადოება შექმნილია საქართველოს კანონის ავტორო და მომიჯნავე უფლებათა შესახებ შესაბამისად და აქედან გამომდინარე ახორციელებს იმ უფლებამოსილებს, რაც გააჩნია ამ
და რამდენიმე მერე თქვენთან გაერთიანებული, ანუ ყველა ავტორი რამდენიმე პროცენტი, რა ვიცი, რა მე ჩემო გამოთო, რამდენიმე მუსიკოსია საერთოდ, მაგრამ
არა მარტო მუსიკოსი, პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ეს ეხება ყველა იმ ავტორს, რომელიც ქმნის ავტორო უფლებით დაცულ ობიექტს. ეს გახლავთ როგორც კომპოზიტორები, ასევე მწერლები, არიან რეჟისორები, მხატვრები, მოქანდაკეები და ასე შემდეგ. ჩვენთან დღესდღეობით არის 532 წევრი გაერთიანებული, თუმცა ავტორთა საზოგადოება აერთიანებდა 2000-მდე წევრს, 2000-მდე ქართველ ავტორს, რომელთა უმეტესობა სამწუხაროდ აღარ არის წევრი, იმიტომ რომ ზოგს კონტრაქტი დაუმთავრდა საზოგადოებასთან, ზოგს ნდობა გაუფუჭდა პირდაპირ თქვათ საზოგადოების მიმართ და აქამდე,
ანუ იყვნენ წევრები და მე მიხვდა, რომ არც არაფერში არ ადგა,
იყო არაეფექტური ეს საზოგადოება, ვერ ახორციელებდა იმ ფუნქციებს, რაც მას გააჩნია. შესაბამისად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ რამოდენიმე კვირის წინ მოვედით მენეჯმენტში ამ საზოგადოების და გვინდა, რომ ერთის მხრივ ავტორები კვლავ გავაწევრიანოთ და მეორე მხრივ ეფექტური გავხადოთ მათი უფლებების დაცვა.
998-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გიგა კობალაძე საქართველოს ავტორთა საზოგადოების თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თქვენი საქმიანობა ახლა რასაც აკეთებთ, ძირითადად ქართველი ავტორების უფლებების დაცვას შეეხება?
არა მარტო, ჩვენ ვიცავთ ასევე უცხოელ ავტორებსაც, ეს ხორციელდება ეგრეთ წოდებული ურთიერთწარმომადგენლობის საფუძველზე. ავტორთა საზოგადოებას გააჩნია საერთაშორისო კავშირები, მას გაფორმებული აქვს 103 მსოფლიოს 103 ქვეყანასთან ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც საზოგადოება ფარავს დაახლოებით 150 ქვეყანას მსოფლიოში. შესაბამისად ეს არის ეგრეთ წოდებული ჯაჭვი, როდესაც ჩვენ ვახორციელებთ უცხოელი ავტორების დაცვას საქართველოში და უცხოური ანალოგიური საზოგადოებები ახორციელებენ ქართველი ავტორების დაცვას მათ ტერიტორიებზე.
ეს იდეაში, მაგრამ აი უშუალოდ პრაქტიკულ მოხდომაში რა ბერკეტები გაქვთ იმისთვის, რომ დაიცვათ, თქვათ, მარტო რომელიმე უცხოელი შემსრულებლის
სიტუაციაში? ბერკეტები არსებობს საკანონმდებლო და სახელშეკრულებო. საკანონმდებლო, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ჩვენ კანონის მიხედვით შექმნილი ორგანიზაცია ვართ, რაც შეეხება სახელშეკრულებას. აი ამ ურთიერთწარმომადგენლობის ხელშეკრულების საფუძველზე ჩვენ აღებული გვაქვს ვალდებულება, რომ უცხოელი შემსრულებელი თუ ავტორი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე გამოიყენება მისი საავტორო უფლების პროდუქტი, ვალდებული ვართ შევაგროვოთ მისი ჰონორარი და გადავცეთ იმ საზოგადოებას, რომელშიც გაწევრიანებულია უცხოელი ავტორი. იმ ქვეყნის საზოგადოებას, ხოლო ის შემდეგ უნდა აძლევს მას ამ ჰონორარს.
ერთი პრობლემა, რასაც მე ვხედავ ალბათ, არის ის, რომ ქართული მედია საშუალებები, არა მარტო მედია საშუალებები, პრინციპში ყველა მიჩვეულია იმას, რომ შეუძლია ჩაოლებრო დაარღვიოს საავტორო უფლებები და ერთი ამას შედეგი არ მოყვება და მეორე რომ ეს არის ნორმა, ანუ ასეც უნდა იყოს.
ალბათ სამწუხაროდ ტენდენციის საკმაოდ რთული იქნება გეთანხმები, თუმცა სამწუხაროდ არის რეალობა ისეთი, რომ საავტორო უფლების პროდუქტი, ყველა ეს ინტელექტუალური შრომა, რომელიც იქმნება, რომელიც ჩაიდება არა მარტო ინტელექტუალური, არამედ ფინანსური რესურსის, დღემდე არსებობდა მიდგომა, რომ ეს არის უფასო. და მისი გამოყენება შეუძლია ყველას, თუმცა ეს ასე არ არის, არც მსოფლიოში და არც საქართველოში არ უნდა იყოს ასე. ყველა ასეთ ნაშრომს, ყველა ასეთ ნაწარმოებს, ყველა ასეთ პროდუქტს აქვს თავისი ფასი. იგი უნდა განვიხილოთ ისეთი მატერიალურ პროდუქტად, როგორიც არის მანქანა, სახლი თუ სხვა ნივთი. აქედან გამომდინარე, საავტორო უფლებები არის თანამედროვე მსოფლიოში ავტორის შემოსავლის წყარო, არის ავტორის საკმაოდ სოლიდური შემოსავლის და მისი დაფინანსების წყარო, და ჩვენ ზუსტად გადაწყვეტილი გვაქვს, რომ მივაღწიოთ, ანუ გავტეხოთ ის ნავსი, ასე ვთქვათ, რომელიც დღეს არსებობს, ის მიდგომა, და დავნერგოთ ის კულტურა, რომ საავტორო უფლება უნდა მოვიხმაროთ გარკვეული საფასურის გადახდის შედეგად.
მოდი სიმელსაც ჩავწერთ საუბარში და შემდეგ მეც გავაგზავნებ შეკითხვებს. 988 327 ეს ტელეფონის ნომერი, ხაზზე ყავს პირველი რადიო მსმენელი გიგა კობალაძე, საქართველოს ავტორთა საზოგადოების თავმჯდომარე, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ ისმენ თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ბატონ გიგასთან მაქვს ასეთი შეკითხვა. სად მზადდება საქართველოში ინტელექტუალური საკუთრების სპეციალისტები? და თვითონ ბატონმა გიგამ რა გზა გაიარა ამ თვალსაზრისით? თუ შეიძლება ორი
შეკითხვა. მადლობა შეკითხვისთვის. 988 327 ეს ტელეფონის ნომერი. ზარათ.
მე მოგახსენებთ ჩემ შესახებ, მე გახლავართ განთლებით იურისტი, 10 წელი მუშაობდი კერძო პრაქტიკით, ვარ ადვოკატი, შესაბამისად ზუსტად საავტორო უფლებების დაცვის კუთხით მუშაობდი, მიწევდა შეხება როგორც საკანონმდებლო საქმიანობასთან, ასევე სასამართლო დავებთან საავტორო უფლებებზე. და რაც შეეხება სპეციალისტებს, სამწუხაროდ არის ეს პრობლემაც, რომ დღეს საქართველოს შეიძლება ცოტაა სპეციალისტი, თუმცა იგეგმება, რომ დაინერგოს სისტემა, რომლის მიხედვითაც მოხდება როგორც ახალი, ასევე არსებული პროფესიული საზოგადოების ერთი მხრივ გადამზადება, ხოლო მეორე მხრივ მომზადება იმისთვის, რომ საავტორო უფლებები დაცული იქნას სათანადოდ.
და მოუბრუნდებ ისო ფულის საკითხს, რა დაუჯდებათ, რა ვიცი რომ მოლაპარაკების პროცესი ახლა და ისიც ვიცი რომ წინადადება არ არის რომ სათითაოდ ყველა სიმღერაზე ან ყველა მუსიკალურ კლიპზე
მოგეტყვით, ანუ ავტორთა საზოგადოებას დღემდე დადგენილი აქვს ტარიფები, სარგებლობის ტარიფები, მუდეს დავარქვათ, ყველა იმ საავტორო უფლების ობიექტის გამოყენებისთვის კონკრეტული გადასახადი, რომელსაც იყენებს ესა თუ ის მაუწყებლობა და არა მარტო მაუწყებლობა. სხვადასხვა სეგმენტების მიხედვით იყოფა ის მოსარგებლები, ვინც სარგებლობენ ამ საავტორო უფლებებით. ეს ტარიფები დღემდე, რომელიც იყო დადგენილი სამწუხაროდ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არის ცოტა მაღალი, ანუ ეს იწევდა იმას, რომ ბევრი მაუწყებელი თუ სხვა საავტორო უფლების მოსარგებლე ვერან არიხდიდა ამ ტარიფს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არის ჩეთ პოლიტიკა, რომ წავიდეთ ლიბერალიზაციის კუთხით, დავაწესოთ ერთიანი მარტივი ტარიფი, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ განხორციელოთ ადმინისტრება უფრო ეფექტურად, ანუ მივახციოთ ახალ შეთანხმებას როგორც მაუწყებლებთან, ასევე სხვა მოსარგებლეებთან, დავადგინოთ ისეთი მარტივი ტარიფი, რომელიც ანუ გადახდადი იქნება, რომელიც არ გაუჭირდება გადაიხადოს მაუწყებელს. აქედან გამომდინარე, ეს შემოსავალი გაიზრდება და შესაბამისად ავტორებსაც მიეცემენ შესაძლებლობა, რომ მიიღონ ადეკვატური ანაზღაურება და ჰონორარი იმ შრომაში, რასაც ისინი ეწევიან.
მაგრამ სწორად ჩართავ საუბარში და მეც და სამერ შეკითხვას 988 327 ტელეფონის ნომერი. დილომშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ. გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით. მე ისეთ რა მაინტერესებს, აი ხვანჭკარა რო დასახელება ეს დაპატენტებულია ვიღაცის ამერიკაში და ეხლა როგორ ამის საქმე? ჩვენ იმას ვიყიდით იმისგან, თუ ჩვენ ხო არასდროს არ დავაპატენტებ და ავტორთა უფლება არ აგვაქვს ჩვენ ამ ხვანჭკარაზე და საერთოდ დევრ დასახელებაზე? და აქ რა ხდება, მაინტერესებს.
მადლობა ზარისთვის. მართალი არ ვიცი ზუსტად რამდენი გარკვეული ხარ თან საკითხის დეტალებში, მაგრამ
გეტყვით, რომ ეს ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში არ შედის, რაც შეეხება პატენტს, სასაქონლო ნიშანს და სავაჭრო ნიშანს, ეს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის, ეგრეთ წოდებული საკპატენტის უფლებამოსილება და კომპეტენცია, შესაბამისად საავტორთა საზოგადოება ასეთი საკითხებით დაკავებული არის.
ერთი რაც
ჩანდა ხუდანენ იმ ხალხს. რამდენად იქნება ეს ტარიფი მარტივის გარდა ეკონომიური? რადიოებისთვის.
ეს ტარიფი გარდა სიმარტივისა, მარტივი ტარიფის დადგენა გამოწეულია იმ უბრალო გარემოებით, რომ როგორც წესი მსოფლიოს ქვეყნებში არსებობს რთულ კომპონენტიანი ტარიფები, ანუ ძალიან ბევრი კომპონენტის გათვალისწინებით ითვლება ეს ტარიფი, იმიტომ რომ იქ მონაცემთა ბაზა უფრო სრულყოფილია, არსებობს ამის დათვლის უკვე დანერგილი არაერთწლიანი ასწლეულობით დანერგილი მექანიზმები. აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვეტეთ ერთის ხრივ გავამარტივოთ ტარიფი ერთი კონკრეტული ციფრი დავასახელოთ, რაც შეეხება ეკონომიურობას, ეს უნდა იყოს დაბალი, ვიმეორებ, სწორედ იმ მიზნით, რომ ეს ეკონომიური ხელმისაწვდომი იყოს არა მარტო რადიო მაუწყებლისთვის, არამედ ტელემაუწყებლისთვის.
და რაზე ალაპარაკი დაახლოებით, აქ თქვენი წინადადება მაქვს წლიური შემოსავლის რაღაც მცირე პროცენტზე.
ეს როგორც წესი,
მცირე რა 2-3%.
ეს როგორც წესი დგინდება შემოსავლიდან, იმიტომ რომ შემოსავალი არის ყველაზე ის ციფრი, რომელიც ყველაზე უფრო მარტივად დათვლადია. აქედან გამომდინარე ეს ჩვენი ასე ვთქვათ მოგონილი არ არის, ეს ასე ხდება ყველგან. ჩვენ ტარიფის დადგენის დროს გავითვალისწინეთ არა მარტო ადგილობრივი რეალობა, გავითვალისწინეთ საერთაშორისო გამოცდილებას, შევისწავლეთ ეს გამოცდილება და გვინდა რომ მოვარგოთ სწორედ არსებულ რეალობას. ეს არის წლიური შემოსავლის გარკვეული პროცენტი, თუმცა არა ის პროცენტი, რაც ვიმეორებ დღემდე არსებობდა, დღეს საკმაოდ მაღალი იყო ეს ტარიფი. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მინიმუმ გავანახევროთ ის ციფრი, რაც დღეს არსებობდა. დღეს საშუალოდ საავტორო უფლების გამოყენებისთვის დადგენილი იყო ტარიფი საშუალოდ წლიური შემოსავლის 5%.
ერთი პრობლემა, რომელსაც მე ვხედავ, რომ აწყდებოდა ალბათ საქართველოს ავტორთა საზოგადოება, არის არ ვიტყოდი ლეგიტიმურობის თუ არა ნდობის პრობლემა. ყოველთვის თავის დროზე, როდესაც ეს წამოიჭრა საკითხი, რომ რადიოებმა ფულის გადახდა უნდა დაიწყონ, მაშინაც უფრო ახლო შეხება მქონდა, ნუ კომერციულ მუსიკალურ რადიოსთან. და მაშინ განწყობა იყო ასეთი, რომ მოდიან ვიღაცები, რომელსაც ფული უნდა მიუცეთ, არ ვიცით ვინ არიან. თქვათ, რამდენად ახლა უშველეთ ამას, თქვათ, თქვენ ხართ გიგა კობალაძე, რომელიც ბევრმა არ იცის, თქვათ, ვინ არის. ანუ რა ვიცით, რომ ეს ავტორების ფულია და არა რომელიღაც
საზოგადოების პრობლემა. ეს პრობლემა დღემდე დგას გეთანხმებით, ანუ ეს არის ინფორმირებულობის პრობლემა. ანუ როგორც მოსარგებლემ, ასევე ავტორმა დღემდე არ იცოდა, ანუ ის არ იყო გარკვეული ნათლად თუ რაში მდგომარეობს არსი, ზოგადად ავტორთა საზოგადოების მუშაობის, რაში მდგომარეობს არსი მათ მიერ ფულის გადახდის და სად მიდის ეს ფული. პირველი, რომ ეს ფული, რომელიც უნდა გადაიხდებოდეს და გადაიხდება, დიდი იმედი მაქვს და მივახცევთ ჩვენ ამ შეთანხმებას, იქნება მისი ხარჯვა აბსოლუტურად გამჭვირვალე, რაც არ იყო აქამდე და რაც სამწუხაროდ ქმნიდა სწორედ იმ პრობლემას, რომ მოსარგებლე ეჭვის თვალით და ნდობა გაფუჭებული უყურებდა ავტორთა საზოგადოებას. ეს ერთი კონკრეტული საკითხი, რომელსაც აუცილებლად დავარეგულებ და მეორე, რაც შეიძლება მეტი ინფორმირებულობა უნდა შევიტანოთ როგორც მოსარგებლეში, ასევე თვითონ იმ მომხმარებელში, ვინც საავტორო უფლებას იყენებს. ეს ჩვენ განვახორციელებთ ამას როგორც სხვადასხვა აქციების სახით, ასევე თითოეულ მოსარგებლესთან, თითოეულ მსხვილ მოსარგებლესთან, აი ესეთი ინდივიდუალური შეხვედრით, რომელსაც უკვე აწარმოებთ პერმანენტულად. ჩვენ შევხვდით ტელეკომპანიების წარმომადგენლებს, შევხვდით რადიო კომპანიების წარმომადგენლებს და დაგეგმილი გვაქვს კიდე მრავალი ასეთი შეხვედრა, რომ განვუმარტოთ ნათლად რატომ, რისთვის და სად წავა ეს ფული.
და მსმენელს ხო ერთ წამი მოიცადოს, აი ამ შეკითხვაზე რომ დავასრულო, თქვათ მე ვარ მუსიკალური რადიო, თქვენ შევთანხმდით რაღაც ფულს ვიხდით, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ამის შემდეგ ჯერ მარტო ქართველებზე ვიტყვი? გადახდილი მაქვს ირაკლი ჩარკვიანისთვისაც ფული 33 ალელა წურწუმია, ჯგუფის სახე, ყველა, ვინც
სწორედ პრინციპი მდგომარეობს ამაში, რომ მოსარგებლე ამ შემთხვევაში მუსიკალური რადიო პირობითად თუ ვიტყვით, იხდის ერთ კონკრეტულ ტარიფს დაწესებულს და ამით მას ენიჭება უფლება, იყიდულობს უფლებას, რომ ეთერში განათავსოს ყველა ამ შემთხვევაში ქართულზე.
მაგრამ ყველა გააოთ რომ თქვენ ორგანიზაციაში, ანუ ამ შეკითხვაზე
ჩვენ კანონმდებლობით გვაქვს, კანონმდებლობაში განსაზღვრული ესეთი წესი, რომ ჩვენ გვაქვს უფლება შევაგროვო ვიმსახურებთ არა მარტო იმ ავტორების ჰონორარი, რომელიც არის ჩვენი საზოგადოების წევრი, არამედ ჩვენ კანონით გვევალება, არა თუ გვაქვს უფლება, გვევალება, რომ შევაგროვოთ მათი ჰონორარიც, ვინც არ არის ჩვენი წევრი. ერთადერთი გამონაკლისი არსებობს, თუ ასეთი ჰონორარის შეგროვება თავად ავტორს არ სურს, რომ მოხდეს ჩვენი საზოგადოების მეშვეობით, მას უფლება აქვს წერილობით მოგმართოს და განცხადებით შეგვატყობინოს, რომ იგი თავად მოაგვარებს ამ ურთიერთობას.
Und Radios emateba sakmero agnishnos ramdenjer gaushat
ira Radios emateba sakme tumsa me fikrop ro es martivia Radios mas shemdeg rats ganatavseb sakutar eterji amatom autoroplebis produkts ragatsa periodis shemdeg 1 tvis 3 tvis shemdeg rats datesebuli da khalshikulebit ikneba gansazruli ikneba valdebuleba rom mogvatsodos is musikaluri bade rats man tavis eterji ganatavs
es soled es ndobaze aris tvkat ra khareb shoris tu raime kide vinme sheamats მებს ამას დაბუშვათ რამდენჯერ დაтряავ და ამათემ შემსრულებლის
ეს ბადე ვიცი რომ ყველა მოუწებელს გააჩნია შესაბამისად ბადის გარეშე ეთერი ვერ ხორცელდება აქედან გამომდინარე მას გადაიხდის რა აი ამ ერთიან ტარიფს უფლება ენიჭება განათავსოს ეთერში ნებისმიერი რაოდენობის ნებისმიერი ინტენსივობით ნებისმიერი ავტორი ამის შედეგად იგი თავისუფალია ავტორის მიერ პრეტენზიის წამოყენებისგან შესაბამისად ამისად ავტორთა საზოგადოება არის ვალდებული რომ დაარეგულიროს ეს ურთიერთობა.
ანუ ვინ ითulis რომელ ავტორს რა თანხა მიეცეს შემდეგ
რადიო რომელიც მიაწოდებს საზოგადოებას ბადეს, საზოგადოებას გააჩნია ამის დათვლის მექანიზმი, ეს არის საერთაშორისო სოფტვეარი, ასე ვთქვათ, რომელშიც ყველა მონაცემი
არის
პროგრამული უზრუნველყოფა.
როდესაც ჩავთავ გასაგები ნიკომს მანელმა.
გადმოვთვალე.
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელშიც ხდება ამ ბადის შეყვანა და შემდეგ უკვე დაკონკრეტება ეთერში ვინ რამდენი რა ინტენსივობით განთავსდა და ამის მიხედვით პროპორციულად გადაიხდება ის თანხა, იყოფა ის თანხა, რომელიც გადაიხადა ამათემ რადიო.
მოდი, შევასა ჩართავ ახლა. დიამ შედობის მადლობა რომ დაარეკეთ ცოტა ხანი გავოდინეთ, მაგრამ რაც მოგვიტევათ. გისმენთ.
შედობა რადიო თავისუფლება სალიკა ხელი მოგესალმებით გურჯიანიდან. თომასთან შემდეგი შეკითხვა მაქვს. ძალიან ხშირად ავტორს არ აქვს საშუალება რომ დაბეჭდოს თავისი ნაწარმოები. და ამ ეტაპზე გარკვეულ ეტაპზე ათავსებენ ხოლმე Facebook-ზე თავიანთ ლექსებს დაუშვათ. აი ამ შემთხვევაში თუ ვიღაც მოითხოვს ამ ლექსის გადმოგზავნას, გადაუგზავნის ელექტრონულ ფოსტით და შემდეგ ეს პლაგიატორი მიითვისებს. აი რა ბერკეტი არსებობს რომ დაამტკიცოს ავტორმა თავისი ანუ რომ მას ეკუთვნის ეს ნაწარმოები და
არასწორად. გასაგებია შეკითხვა.
მე ვიპასუხებთ საავტორო უფლება წარმოიშვება მისი პირველი საჯაროდ გაცნობის მომენტიდან. ეს არის განსაზღვრული კანონით. ანუ საავტორო უფლებას აჭირდება რაიმე სპეციალური რეგისტრაცია. აქედან გამომდინარე, პირველი იმ მომენტიდან, როდესაც ეს გახდა საჯაროდ ცნობილი, ავტორს აქვს უფლება ამ მის ნაწარმოებზე. რა შეეხება მექანიზმებს, ასევე საქართველოს კანონმდებლობით საკმაოდ კონკრეტულად არის დადგენილი ის მექანიზმები, რაც საავტორო უფლების დარღვევის შედეგად გამოიყენება. პირველ რიგში ეს გახლავთ ადმინისტრაციული ჯარიმა ნებისმიერი საავტორო უფლების დარღვევისთვის. ადმინისტრაციულ სამართალდამღავათა კოდექსით განსაზღვრულია ჯარიმა 500-დან 3000 ლარამდე, ხოლო იგივე ქმედების განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში ჯარიმა იზრდება 5000 ლარამდე.
და ბოლოს კითხავთ რა ეტაპზე ხართ ახლა მოლაპარაკებების? მე ვიცი რომ გუშინ გააცანეთ რაღაც თქვენი წინადადება და ელით რომ საპასუხო წინადადებას
მიიღეთ. დიახ, ჩვენ გუშინ შევხვდით რადიო წარმომადგენლებს, რამოდენიმე დღის წინ შევხვდით ტელეკომპანიების წარმომადგენლებს. მინდა თქვა რომ საკმაოდ ნაყოფიერი გამოდგა შეხვედრა, ეს შეხვედრები დასმული იქნა მრავალი საჭირბოროტო საკითხი, მრავალი სამართლიანი მოსაზრება გამოითქვა. ჩვენ გავითვალისწინებთ ყველა მოსაზრებას და ჩვენ რაც თავარია ჩამოყალიბდით პრინციპზე, ანუ მივახციეთ პრინციპულ შეთანხმებას იმისა, რომ საავტორო უფლების მოხმარებისთვის, სარგებლობისთვის უნდა გადაიხადოს მოსარგებლები. ეს პრინციპი უკვე მიღწეულია, ახლა უკვე გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე სამუშაო რეჟიმში თითოეულ მოსარგებლესთან შეხვედრებზე, რომლის დროსაც დადგინდება კონკრეტული ციფრი, მათთან მოლაპარაკებით, მათი აზრის გათვალისწინებით და გადაწყვეტილება მიღებული იქნება ერთად.
გასაგებია ის იყო დამშვიდობას ვაპირებდი, მაგრამ ერთ მსმენელს ჩაგვართო და ბარემ ესეც გავაკეთოთ. დამშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ.
მოგესალმებით. ჩვენ ყველამ ვიცით რომ საფრანგეთში სომხებმა მიითვისეს ჩვენი ჰასანბე გურა, შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი, ეს ჩურჩხელა, ხაჯაბური და ასე შემდეგ და მილიონები ისვეს. ამის შემდეგ თუ გვეტყვით რამეს.
მადლობა შეგვიწყალეთ საერთოდ რამდენად ყველამ ვიცით რომ სამხედრო მეითვისეს ვეფხის ყავასანი არის მილიონები შავსა
უფრო ცოტა ესეთი ინფორმაცია რომელიც ალბათ ისევ და ისევ აქ საუბარია იმ სასაქონლო ნიშანზე ანუ ბრენდზე რომელიც ავტორთა საზოგადოების კომპეტენციას ცილდება
დიდი მადლობა მადლობა სტუმრობისთვის გიგა კოპალაძე საქართველოს ავტორთა საზოგადოების თავმჯდომარე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გაცემას გავაგრძელებთ რამდენიმე სიუჟეტით რომელიც რეგიონებიდან მივიღეთ პირველ რიგში ერთ შემოგთავაზებთ სამეგრელოდან მიღებულ სიუჟეტს ზუგდიდში ცენტრალური ბაზრის მოვაჭრეებმა გარევაჭრობის აკრძალვის საწინააღმდეგო პროტესტი გამოთქვა, საპროტესტო აქცია ჩაატარეს. ზუსტად თუ რა ხდებოდა, ამის შესახებ ახლა თეაშონია გეტყვით.
ზუგდიდის ცენტრალური ბაზრის მოვაჭრეებმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან საპროტესტო აქცია გამართეს. მოვაჭრეები რადიო ათინეთთან საუბარში აცხადებენ, რომ ბაზარში მყიდველი არ შემოდის, რადგან შესასვლელთან გარე მოვაჭრეები დგანან.
ვაჭრობა ეკრძალოს და შიგნით შევიდეს ხალხი, რომ მივაჭრეთ ყველამ ერთიანად, შიგნით. ან და იმისი საშუალება თუ არ არის გარე ვაჭრობის აყრის, მაშინ ჩვენც გამოვალთ და გარე ქუჩაში დავყრით ჩვენ თავს. რავინ არ შემოდის, ჩვენ ვორლავს ვიხდით ყოველ დღე ჩეკს გარეთ უჩეკო ძიან და იქ ურჩევნიათ იმათ რა თქმა უნდა უჩეკო ჩვენ ჩეკის ფულს ვერ ვაჭრობთ ვართ ასე ტყილაობრალოდ მაყურებელი
თუ გარემო ვაჭრა არ მოესწრება ჩეკები ძულებულიათ ვერ გადავიხდით იმიტომ რომ საქონელი გვაქვს ფუჭდებადი 10 დღე 15 დღე 1 დღე საქონელზე ჩეკი გადავიხდით იმის საშუალება არ აქვს მაგრამ სახლები გვექნება გასაყიდი იმის გამო რომ ცესხები გვაქვს გამოტანილი რა ქნა თუ ვით ვიმუშაოთ ახლა გასაბალი არ აქვს საქონელს არ იყიდება იმიტომ გარეთ ნაკლები ფასები უტევია ბაზარში
ან მოხარველი მეტი არ ჩი აღსრულება უნდა აკავოს მეტი არაფერი ადმინისტრაციულ გამდებლობა ისარია ზედამხლობის სამსახური და პოლიცია ორი ერთობლიობაში უნდა დაtartarებდნენ ამ გამიზნებას ეპიზოდური ხასიათი აქვს თორე კიკეთდება ხანდახან მაგრამ იქ ესე იგი თუ იქ სისტემატურად პოლიცია არ დადგა ის ღონისძიება რო გადადდება ის ბოლომდე არ ამიყვანილი იმიტომ ის სისტემატურად უნდა იდგეს პოლიციელი
პოლიცია გვერდით არის და მოვაჭრები იქაც არიან თუ არ არის დაშვებული დიდ ქალაქებში თბილისში აკრძალულია ქუთაისში აკრძალულია ვაჭრობა გეკითხებით რატო არის გარეთა ვაჭრობა ზუგდიდში
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ლევან მესხი აცხადებს რომ კანონით გარე ვაჭრობა აკრძალულია
ხალხს აქვს კონკრეტული მოთხოვნა რომ აიკრძალოს გარე ვაჭრობა ცენტრალური სუპერმარკეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ისინი ითხოვენ ფაქტურად კანონის აღსრულებას მიმდინარეობს ამ კონკრეტული კანონდარღვის წინააღმდეგ კანონის გათვალისწინებული ზომების გატარება
ბაზრის მოვაჭრეები ამბობენ რომ თუ გამგეობა გარე ვაჭრობას არ აღკვეთს ისინი გადასახადს არ გადაიხდიან თეა შონია რადიო ათინათი ზუგდიდი
კიდევ ერთ სიუჟეტს მოვასწრებ, რომ გავუშვა თუ არ ცდები, შეპოსე საქართველოს წყალი ლაგოდეხში 1.500.000 ლარის ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს ეს პროექტი. წყლის ხარისხის გაუმჯობესებას ითვალისწინებს ასევე მრიცხველების დაყენებას ხათუნა გოგაშულს მოუსმინეთ.
წყლის ხარისხის გასაუმჯობესებლად ლაგოდეხში კიდევ ერთი პროექტის განხორციელება დაიგეგმა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი გოზალიშვილის განმარტებით ინვესტიციას რაიონში ამჯერად შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საქართველოს წყალი განახორციელებს.
ითვალისწინებს სამუშაოები ძირითადში სასმენწყლის სათავე ნაგებობების რეაბილიტაციას, შედარებით გაუმჯობესებას გამწმენდი ნაგებობების და იმის გვაძლევს რომ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება სასმენწყლის ხარისხი.
წყლის ხარისხის პრობლემა რაიონში ნამდვილად რომ არსებობს, ამაზე ლაგოდეხელები უკვე დიდი ხანია ჩივიან. ამბობენ რომ ხელისუფლების მხრიდან არაერთი მცდელობის მიუხედავად ონკანებში დღემდე დაბინძურებული წყალი მოედინება.
ბაყაყით გამოვარდა ერთხელ ჩვენი მიდან ონკანიდან ბაყაყი და მატლი ესეთი რამები აი ღმერთო გული მერე ვარ მომაგონდა.
ახალი პროექტის ფარგლებში იგეგმება მოსახლეობის გამრიცხველიანებაც. ხარჯებს ამ შემთხვევაშიც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საქართველოს წყალი გაიღებს. ადგილობრივები სასმეწყალზე მრიცხველების დამონტაჟებას აპროტესტებენ.
ერთი წყალი გაქვთ ისნიერა დაყენებენ ჩოჩიკებს.
მაროც თავისუფლება მაგითაც უნდა შეუზღუდონ ახლა. მოსნეული მაგით მოყავს ხანწიმა ხომ არ არის ხოლმე და.
იმით მოყავს ბოსტნეული და საზრდოობთ იმით. ფული უნდა გვახდებიო ჩოჩიკში.
ალზე მრიცხველები დაგვიყენოს და მაღაზე გადასახადები გვაქვს. მართლა გლეხმა რა გაქნას. აი რა შემოსავალია გლეხს სხვა რო ახლა მაგით შეზღუდონ კიდე.
წყლის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ახალი პროექტი ლაგოდეხში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის განმარტებით ივნისის თვიდან დაიწყება. პროექტის ღირებულება 1.500.000 ლარს შეადგენს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
მაგაზერად გადაცემას გადაცემის დასრულებამ დაგვრჩა 5.5 ასე არის თქოს რომელსაც გამოვიყენოთ პრესის მიმოსახილად. კი.
ახალი თაობა ჩვენ ხალხს მსხვერპლზე არ წავიყვანთ, ეს არის ინტერვიუ სათაური კობა დავითაშვილთან, ამავე გაზეთში ქვეყნდება. წინააღმდეგობის მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერ სოსო მანჯავიძესთან ინტერვიუ, ასევე გაშუქებულია დეპუტატ კარლო კოპანიანის პრესკონფერენცია. გაზეთი ალია აქვეყნებს ექსკლუზიურ ინტერვიუს ვალერი გელბახიანთან. რა სკანდალურ ფაქტებში ამხელს ჯანდაცვის ომბუდსმენი, ჯანდაცვის სამინისტროს 26 მაის დასახელებულებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ ოქროაშვილის ახალი სკანდალური აღიარებები ამ ყველაფერზე ალიაში გაზეთი 24 საათი გამოძიების განსხვავებული გზები ბადრე ბიწაძე ბრალდებულია დაღუპულთა დაკრძალვამდე რვიანი მოლაპარაკებებს არ დაუბრუნდება გამონაბოლ ქვის შემცირება ვერ ხერხდება გაზეთი რეზონანსი 64 ადამიანი დაკარგულია მათ შორის 3 ქალი დაღუპული არქიტექტორი დარბევის დროს ცოცხალი და ხელები შებორკილი იყო ნიკა აქციის მონაწილეს ნიკა კვინტრაძის გარდაცვალების გარემოებებს ეხება ეს სტატია რომელიც რეზონანსში ქვეყნდება რეზონანსში ოკვირის რეპორტაჟის ჟურნალისტი დააკავეს და გაუშვეს ამაზე ახალ ამბებშიც გითხარით და საქართველოს რესპუბლიკა იმ სამი ახალგაზრდის დავიწყება ნაღდად გამიჭირდება ერთ-ერთ ბლოგერის ის არის თორსტები აქციის მონაწილის შოკის მონგრელი მოგონებები ეგზალტირებული სპეცრაზმნები ფსიქოტროპული საშუალებებით იყვნენ გაბრუებული ნიკითხვის ნიშანი თემურ შაშიაშვილი ბრძოლის შეჩერება დანაშაულია ქვეყნისა და ხალხის წინაშე საქართველოს რესპუბლიკის სათაურები
მადლობა ნინო ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ქართული პრესის მიმოხილვა და მომდევნო გადაცემებშიც უკვე შინაარსაც გეტყვით არამხოლოდ სათაურებს ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას დღეს ნინო გელაშვილი და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით გოჩა ლეჟავა გახლდათ ხმის ოპერატორი 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება რადიო თავისუფლება ეთერში გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად ნინო როდონაია უძღვება ამ გადაცემას მანამდე კი გემშვიდობებით დიდი მადლობა რომ გვისმენდით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება